ki player azatlık radiosu. Assalamu alaykum qadarly dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 16-njy iýuly hepdeniň 10-njy güni. Şuwunki programamyzda Aşgabatyň ketelhanalaryna demalys ýollarynyň hatarlygy bilen ýüz tutýan Nýasa köpelýär. Awadada bolan ýol helakçylygynda 4 adam wepat boldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12-nji iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişlenme meclisinde ýurdun bilim, sağlyk, sport we ýaşlar meselesine gözegçilik eden wicepremiýer çalyşdy. 2022-nji ýylda bu wezipä bellenen Nurmuhammed Amanipesowyň başga işe geçmegi sebäpli bu wezipeden boşadylandygy aýdyldy, emma onuň täze işleri aýdyňlaşdyrylmady. Bu wezipä ýurdun bilim ministri bolan Bayramgül Orazdurdiýewe bellenildi. Täze bilim ministri Halkara gatnaşyklary institutynyň ozalky rektory Jumamurat Gurbangildiýew boldy. Maktumula adındaki Türkmen Devlet Üniversitetinin teyze rektori Uradiyeldi Öğüt Fakiyedov oldu. Şeyle de Türkmen Devlet Binagayarçılık Kuruluşuk İnstitutu'nun rektori Uradiyev Parahat işte göyveren düyüplü kemçilikleri üçün diyen kesitleme bilen vezipesinden boşadıldı. Onun ornunu Halkara Nevit Gaz Üniversitetinin önkü prorektori Batır Mehmedov bellenildi. Mundan başqa da başqa işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň dokma tenagaty ministri Rasul Recepow bu wezipeden boşadyldy we onuň deregine Nurmuhammed Orazgeldiýew bellenildi. Ogul Hajat Isanguliýewa pensiýa gitmek sebäpli Türkmen Halı Devlet Birleşiginiň başlygy wezipesinden boşadyldy. Bu edaranyň täze ýolbaşçysy Akjemal Durdiýewa boldy. Türkmenistanyň telewidenie, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy hem täzelendi. Sağlyk ýagdaýy sebäpli bu wezipeden gidendigi aýdylan Arslan Asyrowyň deregine Aşgabat kanalynyň öňkü başlygy Melih Recepow bellenildi. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň günorta gündor tewitindäki kiçi bir owany eýelediler dip Gorunlyk ministrligi mälim etdi. 14-nji iýulda ýaradylan beýanata görä, Donetsk şäheriniň demir azagyndaky Mokry Yali deriýasynyň boýundaky Urozayna owaty we başga da bir näçe ýylatly punkt rus güýçleriniň gözegçiligine geçipdir. Ukrainanyň resmiýleri kommentariýa entek bermediler. Ukrain güýçleri 1200 kilometrlik front çyzygy boýunça rus goşunlaryny saklamak ugrunda tagallaýy diýerler. Häzirki wagtda iň agyr çaknyşyklar Donetskiň we Chasiv Yar tewitiniň demir azagyndaky Taretsk şäherinde barýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanda geljek ýylyň başyndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we diňleýiç haklarynyň müçberlerini ýokurlandyrmak hakyndaky karara gol çekdi. Onda aýdylmagyna görä 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap büdjetden maliýeleşdirilýän edaralaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň talip we diňleýiç haklarynyň müçberlerini 10 göterim ýokurlandyrmaly. Şeýle de permanent laýyklykda pensiýanyň iň pes müçberini kesitlemek üçin binnatlyk ululygy 550 manat müçberde. Döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binnatlyk ululygy 520 manat müçberde bellenir. Mundan başga da Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 1410 manat müçberde bellenir. Türkmenistanda zähmet haklarynyň 10% köpüldiljekdigi her ýyl 6 aý öňünden iýulda habar berilýär. Ve şu ağırlıkta durmuşsun, haritlerin neçe kımmatlandığı, manadın hümmeti varadaki anık mağlumatlar aydılmayar. Dünya liderleri Amerika'da prezidentlik talawlarında Respublikançılardan dalaşgar bolmaly Donald Trump'a yaragdan od açılmağını yazgırdılar. BMG'nin başsekretari Antonio Guterres o katısığı çürtketik yazgırdı. 14-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Amerikanyň 45-nji prezidenti Trumpyň janyna hop salynmagy bilen baglanşykly habary Türkmenistanda uly howatyrlanma bilen kabul edilendigini mälim etdi. Beýanatda Türkmen tarapynyň güç ulanmak boýunça bu hereketi aýgytly ýazgyrýandygy we Donald Trumpa tiz wagtda sagalmagyny arzuw edýändigi aýdylýar. 13-nji iýulda Trump Pensilvaniýa ştatyndaky saýlaw ýürüýüşiniň dowamında çykyş edip duran mahaly bir näçe gezek ok sesleri eşidildi. Hadisede 2 adam, sol tanda guman edilýän atyjy öldürildi, başga da 2 adam yaralandy.